Бишкекте кечки саат 8:00 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын баштайбыз. Бүгүн 18 апрель күнгө шаршемби, алдыдагы жарым сааттык берүүнүн кыскача мазмуну. Жогорку кеңеште соттордун ишине чыгарган чечимдерине кийлигишет деген адамдардын аттары дагы аталды.
На заседании Совета безопасности от 8 февраля 2018 года президент Кыргызстана Сооронбай Шарипович в борьбе с коррупцией.
Президент Сооронбай Жээнбеков 8 февраля коопсуздук кеңешинин жыйынында бир карымайды, бир кумалак чиритет деп айткан.
Арменияда мурдагы президент Серж Сарксян премьер-министрликке шайлангандан кийин да Ереванда нааразылык акциялары токтой элек. Иракта радикалдык ислам мамлекети уюмуна тиешеси бар деген кине менен орусиялык азербайжандык жана кыргызстандык аялдар өлүм жазасына тартылганы кабарланууда.
Өлүм жазасына тартылган жаран чет элдик жарандардын арасынан бирөө Кыргызстан жараны деген. Бул маалыматты дагы азыр биз дипломатиялык каналдар аркылуу тактап аракет жасап атабыз.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Оболу соңку жаңылыктар алар менен бүгүн Зайырбек Бактыбаев тааныштырат.
Рахмат. СРУнун башчысы Ким Чен Ын менен жашыруун жолукканы белгилүү болду. АКШнын борбордук чалгын кызматы СРУнун башчысы Майк Помпео Түндүк Кореянын президенти Ким Чен Ын менен жашыруун сүйлөшүп өткөргөн. Америкалык маалымат каражаттардын кабары боюнча жолугушуу 2 жума мурда болгон. Помпео Пхеньянга май айынын этегинде же июнь айынын башында өтөт деп күтүлүп жаткан АКШ Түндүк Корея саммитине даярдыктын алкагында барган. Талапкерлиги мамлекеттик катчылык кызматка да каралып жаткан Помпео бир канча күн мурда Сенаттагы жыйында даярдалып жаткан саммит боюнча оптимисттик көз карашын билдирген. Анда АКШ жана дүйнө зарыгып күтүп жаткан жыйынтыктарга жетишүү мүмкүн экенин айткан. Шейшемби күнү Жапониянын премьер-министри Синзо Абе менен Флоридада кездешкен АКШнын президенти Дональд Трамп саммит өтө турган жер катары 5 өлкө каралып жатканын айтты. Президенттин көз карашында жолугушуунун алдында эки тараптын тең ниеттери жакшы.
Биз Түндүк Корея менен түз сүйлөшө баштадык. Бизде өтө жогорку деңгээлдеги тикелей сүйлөшүүлөр болду. Мен такай айтып келгендей, эмне болорун көрөбүз. Анткени акыр аягында биз жолугушуу тууралуу эмнени ойлогонубуз эмес, жыйынтык зарыл.
АКШнын президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын жолугушууга макул болгон. Мындай чечимди Кытай менен Орусияда кубаттап чыккан. Жолугушуунун максаты Корей жарым аралын өзөктүк курал коркунучунан тазалоо аракети болмокчу. Кыргызстанда улуттук энергия холдингтин мурдагы башчысы Айбек Калиев кармалды. Ал Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Калиев атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бул иш боюнча тергөө уланып жатканын УКМКнын маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
2018 жылдын 18 апрелинде Бишкек шаардык жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорун ишке ашыруудагы коррупция фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында улуттук энергетикалык холдинг компаниясы ачык акционердик коомунун башкармалыгынын мурунку төрагасы Айбек Калиев шектүү катары кармалды.
Айбек Калиев улуттук энергия холдинг компаниясынын төрагасынын кызматынан 10 апрелде бошотулган. Андан бери ал ооруканада жаткан айтылган. Быйыл 26 январда Бишкектеги жылуулук электр борборунда авария болуп, 20 градустан ашкан катуу суукта абоненттерге 5 күн бою жылуулук берилбей калган. Бул кырдаал жарым жыл мурун оңдолгон жылуулук электр борборуна карата сын пикирлерди күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллардын максаттуу сарпталганы суроо жараткан. Бул боюнча башкы прокуратура Кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен иш козгоп, УКМК тергөө баштаган. Ушул күнгө чейин бул иштин алкагында 10 жакын адам кармалды. Орусияда Телеграмды колдогон активисттер административдик жазага тартылды. Москва соту шаршемби күнү Pussy Riot панк тобунун мүчөсү Мария Алехинаны 100 сааттык милдеттүү жумуш кылуу түрүндө жазага тартты. Ал Орусияда сот аркылуу бөгөт коюлган Телеграм мессенджерин колдоп чыккан. Сот Мария Алехинаны жана акциянын дагы бир катышуучусу өзүн православ активисти деп атаган Димитр Энтеону коомдук жайда жүрүү эрежесин бузду деп тапты. Ал экөө жана дагы 10 киши 16 апрелде Роскомнадзор Телеграмды жаба баштаган күнү кармалышкан. Алар аркыл түстөгү кагаз учактарда Лубянкадагы Федералдык коопсуздук кызматынын имаратын көздөй учурушкан. Орусияда Телеграмдын жетекчилиги адамдардын жеке сүйлөшүүлөрүнүн сыр сөздөрүн федералдык коопсуздук кызматына берүүдөн баш тарткандан кийин сот чечимине ылайык дүйшөмбүдөн тарта ага бөгөт коюла баштады. Роскомнадзор кат чабарманына байланышы бар делген миллиондогон IP даректерди жапты, андан жүздөгөн онлайн кызматтар да жабыркады. Кыргызстанда милициянын подполковниги 13 килограмм героин менен кармалды. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарга каршы күрөшүү башкармалыгынын кызматкерлери ири өлчөмдөгү баңгизатты Тажикстандан ташып келаткан 2 адамды колго түшүрдү. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматы билдирди. Текшерүү учурунда колго түшкөндөрдүн автоунаасын көк тасмага оролгон, атайын жытка ээ порошок салынган 13 таңга калынган. Салмагы 13 килограмм 500 килограммды түзгөн. 500 граммды түзгөн. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 247 беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Кармалгандар ИИМдин убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Документтерди текшерүү учурунда Кыргызстандын жараны ички иштер министрлигинин атайын багыттагы полкунун бөлүмдөрүнүн биринде улук инспектор болуп иштей турганы, подполковник наамы бар экени белгилүү болгон. Элиза, кайрадан сөз сизде.
Рахмат, Зайырбек Бактыбаев соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык Чекиторг эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 19 апрелде түнкүсүн Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын тоо этектеринде, Ысык Көл Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан, карга айланат, басымдуу аймактарда үшүк жүрүшү ыктымал. Тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн, республиканын дарыяларында суунун деңгээли көтөрүлөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус жылуу, таласта түнкүсүн 2 градуска чейин суук болот, күндүз 15 градуска чейин жылайт. Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус жылуу, Ысык Көл менен Нарын түнкүсүн 2 градуска чейин муздайт, күндүз 8-13 градус жылуу. Бишкек шаарында 19 апрелде жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 12-14 градус жылуу. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Жогорку кеңеште соттордун ишине чыгарган чечимдерине кийлигишет деген адамдардын аттары дагы аталды. Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Тынчтык Шайназаров 17 апрелде өкмөт парламентте отчет берип жатканда судьяларды көзөмөлдөгөн атайын кызматтын өкүлү боюнча маселе көтөрдү. Буга чейин экс судья Максуда Уморова кызынын судьялык кызматтан алынганы боюнча президенттин аппаратынын бөлүм башчысын айыптаган эле. Ак Үй бул билдирүүлөр боюнча азырынча комментарий бере элек. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Жогорку кеңеште Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Тынчтык Шайназаров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин сотторду көзөмөлдөп көрсөтмө берерин сынга алды. Тактап айтканда, ал Алмаз Маткасымов аттуу кызматкер тууралуу сөз кылды.
На заседании Совета безопасности от 8 февраля 2018 года президент Кыргызстана Сооронбай Шарипович в борьбе с коррупцией.
Президент Сооронбай Жээнбеков 8 февраля коопсуздук кеңешинин жыйынында бир кармайды, бир кумалак чиритет деп айткан. Ошол кумалак УКМКнын Алмаз Маткасымов аттуу кызматкери. Мен аны Кыргызстандын конституциясынан, мыйзамдарынан да жогору турат деп айтылам. Эмнеге? Анткени сот бийлиги бийликтин бир бутагы, өз алдынча орган болгонуна карабастан, ал бул же тигил чечим чыгаруу боюнча сотторго көрсөтмө берет. Көп учурда анын көрсөтмөлөрү, телефон чалуулары анын жеке кызыкчылыгы менен байланыштуу. Мага ишенбесеңиз, УКМК, Ички иштер министрлиги, башкы прокуратура аркылуу соттор боюнча анализ, иликтөө жүргүзүп көрсөңүз болот. Алар ошол баладан ар дайым көрсөтмө келет деп бир ооздон айтып беришет.
Указания именно от этого парня.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери Алмаз Маткасымов менен президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Манас Арабаевдин аты мындан 10 күндөй мурун мурдагы судья Максуда Уморованын фейсбуктагы баракчасындагы билдирүүсүндө аталган. Ал кызы Гүлчехранын судьялык кызматтан мөөнөтү мурда алынганы үчүн Арабаевди ачык айыптап чыккан. Сот чечимдерине, кадр саясатына кийлигишет деп күнөөлөгөн. Кызы жогору жактан келген көрсөтмөнү аткарбай, Нарын облусунун мурунку прокурору Жанибек Салиевдин доо арызын канааттандырган чечимине байланыштуу кызматтан бошогонун билдирген. Бул эки адам тууралуу 2016 жылы ушул кездеги Жогорку Кеңештин депутаты ушул тушта камакта жаткан Канат Исаевдага билдирүү жасаган. Алардын көрсөтмөсүн аткаруудан судьялар кызматтан бошоорун айтып чыккан. Президенттин аппараты жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аталган адамдарга байланыштуу комментарий берүүдөн баш тартып келет. Конституциялык палатанын мурунку судьясы Клара Сооронкулова Максуда Уморованын айткандары текшерилип, кылмыш иши козголушу керек деп эсептейт.
Буга чейин деле активисттер, адвокаттар сүрөттөрүн да алыстан салып атпады, процесс отурат депчи. Бунун далили эч оңой эле, анткени мисалы 1-май райондук сотунда такай эле отурат дейт, соттордун кабинетине кирип отурат дейт, өзүн баягы кененин сезет дейт да. Билгенден бери эле айтып жүрүшөт ошо Алмаз Матпасымов менен баягы кураторлор бар да, КТМБда сот системасынын куратору да. Эми булар, конечно, айтпайт кураторубуз бар деп. Реакция сөзсүз түрдө болуш керек эле. Анан Омурова эми жөн эле сүйлөй бербестен, эгерде ушундай факт болгондон кийин тийиштүү органдарга арыз жазып, мына ушундай кийлик иштер депчи.
Жогорку соттун мурунку төрагасы, Жогорку кеңештин негизги депутаты Курманбек Осмонов дагы басым кысымга кабылган судьялар үн катпай отурганын сынга алды.
Ушундайлар бар экен деп айтып ошо боюнча калып атат. Президенттин аппаратын катпайт да, ошо жерде иштейт. Ооба, биздин ушундай кызматкерибиз соттордун ишине кийлик ишет деп айтмакпы да аппаратта. Ал өзү мойнуна албайт. Муну мыйзамда каралган тартипте ошол соттор арызын жазып, кылмыш ишин козгоп туруп, дагы кайсы иштерге киришкен, кимдерге басым кысым жасаган, ал үчүн кылмыш жоопкерчилиги бар. Ынанымдуу бир фактыларды айтпайынча прокуратура иш козгошу дагы кыйын. Саясий заказ болгон иштер, алар булар, ошолордун баарысын контролдоп отурушса керек да. Буга соттор өздөрү да күнөөлүү да. Ак үйдөнбү же көк үйдөнбү, эч ким соттордун ишине кийлигишкенге көрсөтмө берип мамындай кыласың дегенге вообще эч кимдин акысы жок да.
Анткени менен коомдук ишмер Алмазбек Акматалиев, президент Сооронбай Жээнбеков сотторго байланыштуу жагдайдын баарын көз жазымда калтырбайт деп ишенет.
Менин маалыматым боюнча азыр андай чоң баягы резонанстуу иштер эмес, төтүбү айылдардан келген каттар дагы бир сот топ туруп президентке жетип атат деген менде ишенимдүү маалыматтар бар. Ошон үчүн бул жерде дагы мындай бир кандайдыр бир жакшы жышаан башталды деп ойлойм да. Ошон үчүн эми сөзсүз реакция болот, маселе только убакытта. Жөн калтырмак себеби буга бир нече мисалдар бар.
Февраль айында коопсуздук кеңешинин соңку жыйынында күч көзөмөл органдарында коррупция талкууланган. Анда президент Сооронбай Жээнбеков сот, укук коргоо жана көзөмөл системасынын кызматкерлери адилеттүүлүктү камсыз кылбай, өздөрүндөгү коррупцияга туруштук бере албай жатат деп сындаган. Аларга байланыштуу ар бир доомат арыз көзөмөлгө алынат деп убада берген. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Президенттин сынынан кийин кызматтан кеткен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрага орун басары Болот Сүйүмбаевди өкмөт кайрадан Финполдун башчылыгына дайындады. Саясий талдоочулар кадр маселесине байланыштуу бул жагдайды президент менен өкмөт башчынын тиреши катары баалап жатышат. Сүйүмбаев экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жакын адамы катары саналат. Жаңы баш мыйзам боюнча президент менен премьер-министрдин укуктары кандай? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
7 апрель күнү улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын башчысы Абдил Сегизбаев менен кошо орун басары Болот Сүйүмбаев дагы кызматтан кеткен. Андан көп өтпөй эле Сүйүмбаевди өкмөт башчы Сапар Исаков экономикалык кылмыштарга каршы кызматтын башчылыгына дайындады. Саясий абал кызып турган маалда мындай кадрдык жүрүштөр талкууларды күчөттү. Коомдук ишмер Алмаз Акматалиевдин баамында президент ишеним көрсөтпөгөн кадрга өкмөт башчысынын өз укугунан пайдаланып кызмат бериши эки тараптын тирешинин ачык белгиси.
Исаковдун дайындашы менин оюмча баягы карама каршылыктын жеткен жери да, эң баягы апогей деп коебузбу. Бул уже экс президент менен президенттин ортосундагы тирешүүсүнүн улануусу, а премьер менен Жээнбековдун ортосундагы тирешүүнүн башталышы. Эсепети кандай болот? Албет, анан экс президент менен президенттин ортосундагы чыңалууну дагы көбөйөт. Анан кийин эмне болушу мүмкүн? Эми бул өкмөттүн кетишине уже түз жол ачылды да эми.
Саясатчы Улукбек Кошкоров коомчулукта бул кадрдык жүрүш Сапар Исаковдун президентке карата каршылык ишарасы катары кабылданып жатканы менен анын саясий кырдаалга таасири деле болбойт деген пикирде. Өкмөттүн отставкасы күтүлүп жаткан чакта премьердин кызматтык дайындоолору маанилүү эмес дейт ал.
Майда бир саясий интрига десем болот да. Муну менен азыр Болот Сүйүмбаевди бул кызматка дайындоо менен экс президент өзүнүн позициясын күчтөй албайт. Сапар Исаков да мындан мындай эч кандай бир саясий упайда алган жок, же болбосо мындай күчтүү кадр катары мындай өзүнө бир командасына тирек алды дегенге дагы жатпайт да. Менин оюмча Сапар Исаковтун дагы уже мөөнөтү келип калды.
Парламент депутаты Мирлан Бакиров Сүйүмбаевдин кайрадан кызматка дайындалышынын артында саясий күчтөрдүн тирешүү турат деген көз караштан алыс. Анын айтымында премьер баш мыйзамдагы эле ыйгарым укуктарын алкагында кадамдарды жасап жатат.
Президент дагы өкмөт башчысы дагы өзүнүн ыйгарым укуктарын пайдалануу менен тигилже бул кызматкерди жумуштан алып коюп атат. Мен ошондой эле баа беремин. Кечээ бул боюнча маселе көтөрүлбөгөндүгү эми ал президент премьер-министрдин өзүнүн ыйгарым укуктарына кирген маселени айткандары чечип атат. Тирешти ал жерде мен ачык тирешти көргөн жокмун, байкаган жокмун. Албетте бир мындай моралдык жагы десем болот. Кечээ президент Сүйүмбаевди жумуштан алып атат, премьер коюп атат. Бул жерде мисалы мен персонал түрдө Болот Сүйүмбаев боюнча эч кандай сын пикирим жок.
2016-жылы референдум аркылуу өзгөртүлгөн баш мыйзамга ылайык премьер-министрдин ыйгарым укуктары кеңейген. Ал башка бийлик бутактары менен кеңешпей туруп, айрым кызматка кадрларды дайындай алат. Саясат талдоочу Бекболсун Бүрбашев: мындан ары президент менен премьер тил табыша албай кала турган болсо, өлкөдө кош бийликтин белгилери түптөлө баштаарын четке какпайт.
Кеткин баарсы баш мыйзамда да мына эки башкаруу секретарь болот да, ал эки борбор сөзсүз эки борбордун ортосунда карама каршылык алып келет. Тиги экономикалык кылмыштар боюнча атайын ошонун башчысын алып келбеди да, болсо ошол өзүнүн кызматын кылат. Ошол эле убакта укук коргоо органдары президентке баш ийген укук коргоо органдары болсо өзүнүн кызматын кылат. Анан булардын ортосунда сөзсүз баягы саясий элита сөзсүз топторго бөлүнөт да. Мына азыр эле бөлүнүп атпайбы, көрүп атпайбыз да. Мурунку президент, кийинки президент. Ошон үчүн бул жерде кош бийлик болуп калышы мүмкүн да, даже калып кош бийлик бизде калыптанып атат.
Кеп болуп жаткан экономикалык кылмыштарга каршы кызматтын жаңы дайындалган жетекчиси Болот Сүйүмбаев экс президенттин жакын адамы катары белгилүү. Ал буга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасынын орун басары болуп иштеп келген. Сүйүмбаев 2000-жылдардын башынан тартып экс президенттин жан сакчысы болгон. Ага Алмазбек Атамбаев президенттиктен кетер алдында генерал-майор наамын тапшырган. Социалдык тармактарда ири суммадагы пара алууга айыпталып жаткан прокурор Сүйүмбаевдин күйөө баласы экенин жазып жатышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ушул жана башка макала баяндар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учук айтанышып алыңыз. АКШнын борбордук чалгын кызматы ЦРУнун башчысы Майк Помпео Түндүк Кореянын президенти Ким Чен Ын менен жашыруун сүйлөшүү өткөргөн. Америкалык маалымат каражаттарынын кабары боюнча жолугушуу 2 жума мурда Пхеньянда болгон. Кыргызстанда улуттук энергохолдингтин мурдагы башчысы Айбек Калиев кармалды. Ал Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Орусияда Телеграмды колдогон активисттер административдик жазага тартылды. Москва соту шаршамбы күнү Пусирайт Панк тоонун мүчөсү Мария Алехинаны 100 сааттык милдеттүү жумуш кылуу түрүндө жазага тартты. Кыргызстандык режиссер Гүлзат Эгембердиеванын жаргылчакта иликтүү тасмасы Германияда өтө турган эл аралык этнографиялык кино фестивалга катышат. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Берүүбүздү улантабыз. Серж Сарксян премьер-министрликке шайлангандан кийин да Арменияда эл толкуну тыйылбады. Демонстранттар өкмөттүк мекемелерди иштетпей коюу менен Сарксяндын режимин баркыт революция же зомбулуксуз жол менен алмаштырууну көздөдү. Ондогон адамдар бүгүн да кармалды. Абалга дүйнөлүк коомчулук пикирин билдире баштады. Али Токтокунов кайрадан бүгүнкү жагдайды айтып берет.
Маршал Баграмян Еревандын чогортосундагы негизги көчө. Эки жээгин бойлото армян парламенти, өкмөттүк мекемелер, элчиликтер жайгашкан. Бир учу Франция аянтынан башталат. Айрым демонстранттар өткөн аптанын жума күнүнөн бери дал ушул аянтка түнөп, эртеси миңдеген адамдар менен кошо Баграмян көчөсүндө жүрүш жасап жатышат. Ал бүгүн да уланды. Демонстранттар маал-маал колдорун жогору көтөрүп, алакандарын жайып, куралсыз экенин туюндурууда. Өкмөттүк мекемелердин эшиктерин тороп иштетпей коюуну көздөп жатышат. Алар муну зомбулуксуз баркыт революциясы деп атап, режимди алмаштырууну көздөшөт. Элди баштап жүргөн оппозициялык жарандык келишим партиясынын лидери депутат Никол Пашинян экс-президент Серж Саркисяндын эми премьер болуусуна каршы.
На данный момент в коррупции.
Серж Сарксян Армениядагы коррупциянын символу. Серж Сарксян 93 жылдан бери Армениядагы жогорку кызматтарды ээлеп келатат. Ошондон бери өлкөдөгү жемкорлук менен легитимсиз бийликтин үлгүсүнө айланды. Армениядагы азыркы бийлик өз элин көз көрүнө сыйлабастыгы менен айырмаланат. Өз эли деп да жаңылып атам. Эл булар үчүн жемкорлук үчүн колдонулчу материал. азыр эл түп көтөрүлүп, Серж Саргсяндын режиминен арылууну каалап атат жана арылат.
Сейчас народ встал на ноги и говорит, что он хочет и он будет избавиться от Серж Саргсяновского режима.
Армения 3 жыл мурда парламенттик башкарууга өткөн, агалайык президенттин ыйгарым укуктары азайтылып, премьердики көбөйтүлгөн. 2010 президент болгон Саргсянды анын республикалык партиясы оңой олтоң эле өкмөт башына алып келди. Ошентип өлкөдөгү баардык бийлик аталган партиянын өкүлдөрүнүн колунда калды. Республикачылардын фракция лидери Ваграм Багдасарян бийликти алмаштыруу үчүн оппозицияны 2022 жылдагы шайлоону күтүүгө чакырды. Бул тапта полиция митинг ордосуна айланган Франция аянтындагы элди кармай баштады. Акыркы маалыматтарга караганда алардын саны 90 чамалады. Кечээ 80 киши кармалган. Алардын көбүнө административдик кылмыш иши козголуп, ар бирине 50,000 драм же 7,000 сомдон көбүрөөк айыппул салынды. Атайын тергөө кызматы университеттерге кирип барып, студенттерди катарына чакыруу менен окууну үзгүлтүккө учуратышты. Окуу жайлардын каалгаларын кайрып, мүлкүнө зыян келтирди. Парламентке кирүүгө аракеттенген учурда полицияга күч колдонду деп бир нече кылмыш ишин козгоду. Ошол 16 апрелдеги парламент жанындагы кагылышууда ондогон адам жабыркаган, алардын бешөө дале ооруканада. Эл аралык коомчулуктан Америка Кошмо Штаттары Армениянын борбору менен башка шаарларындагы демонстрацияларга дыкат көз салып турганын, кагылышууларга тынчсыздануусун билдирди. Баардык тараптарды сабырдуулукка, кандайдыр чыңалуудан же зомбулуктан качууга чакырабыз делет мамлекеттик департаменттин атайын билдирүүсүндө. Конституция өзгөртүлүп жатканда Серж Саргсян кийин бийликке келбесин айткан, убадага турбаганын, өлкө азыр парламенттик системада жашай баштаганы, анын эрежесине ылайык жеңүүчү партиянын лидери жоопкерчиликти моюнга алып, бийликтин башында туруусу зарылдыгы менен түшүндүрүүдө. Али Токтокунов, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Иракта радикалдык ислам мамлекети уюмуна тиешеси бар деген кине менен орусиялык азербайжандык жана кыргызстандык аялдар өлүм жазасына кесилгени кабарланууда. Орусиянын маалымат каражаттары жазгандай 17 апрелде соттун чечими менен катаал жазага тартылгандар дагестандыктар болгон. Ирактын бийлиги бул боюнча расмий билдирүү тарата элек. Ирак абактарында кыргызстандык аялдар бар экени буга чейин дагы айтылып келген. Иракта ислам мамлекети экстремисттик уюмуна кошулган деген айып менен орусиялык эки аял өмүр бою эркинен ажыратылганы маалым болду. Багдад соту 17 апрелде чыгарган өкүмгө ылайык өлүм жазасына тартылгандар дагестандыктар экенин орус медиасы жазды. Интерфакс агенттиги Ирак телеканалдарына таянуу менен ушул эле күнү азербайжандык 3 аял өлүм жазасына тартылганын кабарлады. Ошол эле соттук жараянда кыргызстандык аял дагы эң катаал жазага тартылганы айтылууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Иракта өлүм жазасына тартылганы сөз болуп жаткан кыргызстандык боюнча тактоо иштерин жүргүзүп жатат. Бул тууралуу министрликтин өкүлү Айымкан Кулокеева Азаттыкка билдирди.
Жана 7 өлүм жазасына тартылган жаран чет элдик жарандардын арасынан бирөө Кыргызстан жараны деген. Бул маалыматты дагы азыр биз дипломатиялык каналдар аркылуу тактап аракет жасап атабыз. Кандайдыр бир кошумча маалымат алсак, биз коомчулукка жарыялайбыз.
Франс Пресс агенттиги Иракта азербайжандык 5 аял өлүм жазасына тартылганын, сот жараянында 2 аял колдоруна балдарын көтөрүп турганын жазды. Ирактын террорчулукка каршы мыйзамдарына ылайык сот ислам мамлекети радикал уюмунун согушкерлери менен байланышы бар адамдарга алар кандайдыр бир зомбулукка барбаса дагы айып тага алат. Буга чейин Иракта террорчул уюм менен байланышта болгон деген шек менен 1000 аял кармалганы айтылып келген жана алардын көпчүлүгү Түркиядан жана мурдагы Советтик Союзга кирген мамлекеттерден барганы маалым болгон. Кыз келиндердин айрымдарын өлүм жазасына тартууга өкүм чыккан. Март айынын башында дагы РИА Новости маалымат агенттиги Иракта кыргызстандык 3 аял террорчулукка шектүү катары камалып жатканын кабарлаган. Алардын аттары Асель Асилжан кызы, Зухра Кадирова жана Фатима Марувжанова экени, келиндер балдары менен жатканы дагы айтылган. Аялдар террорчулук жана Ирактын чек арасын мыйзамсыз бузуу боюнча айыпталып жатканы, өлүм жазасына тартылышы мүмкүн экени белгиленген. Буга байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Ирак бийлигине жана эл аралык Кызыл Чырым комитетине кайрылган.
Ушул жылдын 7 мартында биздин Кувейттеги элчилигибиздин кызматкерлери Кувейттеги Ирандын консулу менен жолугуп нота тапшырып, чыгып аткан маалыматтар боюнча Кыргызстандын жарандары барбы жокпу ошол маалыматты тактап берүүнү өтүнгөнбүз. Биздин жарандар бар экендиги такталып калса, ага бир укуктук жардамдарды көрсөтүү боюнча. Андан бери дагы тынымсыз иштер, тактоо иштери жүргүзүлүп атат. Бүгүнкү күнгө карата ушул кармалгандардын арасында Кыргызстандын жарандары бар деген так маалыматты биз тышкы иштер министрлигине ала элекпиз. Ушуга чейин ошол кармалды деп жаткан жарандардын жакындары, туугандары дагы бизге кайрылган жок,
деди тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымкан Кулукеева. Associated Press маалымат агенттиги өткөн айда Ирак бийлиги ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулган деген кине менен 19,000 кишини кармаганын жазган. Human Rights Watch эл аралык уюму өткөн жылдын соңунда Ирактын террорчулукка каршы мыйзамдары ислам мамлекети террордук уюмуна бир аз эле тиешеси болгон адамдардын баарын абака кесип жатканын маалымдаган. Декабрь айында чыккан маалыматтарга ылайык, 2014 жылдан бери террордук уюмга тиешеси бар деп 7374 адам табылган. Алардын 92 дар касылган. Эл аралык мунапыс уюмунун эсебинде былтыр өлүм жазасы боюнча Иракта 125 өкүм ишке ашырылган. Уюмдун өлүм жазасын иликтөө тобунун кеңешчиси Киара Сан-Джорджо:
террорчулукка байланыштуу өлүм жазасына тартуу боюнча соттор чыгарган өкүмдөрдүн жарымынан көбү дароо ишке ашырылып жатканына тынчсызданып келебиз,
деп билдирди. Ирактын бийлиги өлүм жазасына өкүм кылынган чет элдик аялдар боюнча өкүмдөр аткарылганын жарыялай элек. Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы Сирия менен Ирактагы согуш аракеттерине катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны 500 ашканын кабарлаган. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, алардын арасында 140 жакын аял балдары менен бар. Элиза Кененбаева, Азаттык. Кезек эми азыркы кыргызстандык түрмөгүндө Айбике Исаева Малайзия журналистика тармагында 2-нчи курсту окуп жатат. Малайзияда кечиресиздер, ал жеке менчик окуу жайга өз күчү менен тапшырган. Андан сырткары Айбике жакында Тайландда өткөн дүйнө чемпионатында тай бокс боюнча биринчи орунду алган. Ал Кыргызстанга эс алууга барып, окуусу спорттогу жетишкендиктери тууралуу токтосун Шамбетовго маек курду.
Келгениме 2 күн болду. Бирок эс алууга келсем деле мен ошо спорт залыма машыгына кел атам да. Анткени спортсмен, ар бир спортсмен өзүнүн формасын жоготпош үчүн ар дайым тренировка болушум керек да.
Кайсы жерге барбасың? Кайсы өлкөгө барбасың?
Кайсы өлкөгө барбасың, ар дайым өзүнүн формада кармашың керек.
А мисалы бул жака канча күнгө келдиңиз?
Мен 3 жумага келдим, анткени менде азыр мындай кыска эле каникул болуп атат.
Он сегиз жаштагы Айбике Исаева 11-19 март күндөрү Тайландтын Бангкок шаарында тай бокс боюнча өткөн дүйнөлүк чемпионатта 67 килограмм салмактагылар арасында 6 медаль тагынды.
Ошол спорт мындай кызды, ар кандай кызды күчтүрөөк кылат да. Негизи мен бийге деле бараткан болчумун. Ошол кезде деле мындай өзүмдүн кандай десем личностим мындай күчтүрөөк болсун деп ошол спортко келдим.
Ал спортко 12 жашында аралашкан. Буга чейин ар кандай эл аралык мелдештерге катышып ийгиликке жеткен. Бирок бул Айбекенин 6 медалды алгачкы жолу тагынышы.
Кыздардын боюнча биринчи орун алдым. Бул менин 3-чү чемпионат, негизи дүйнөлүк чемпионаты. Биринчи жолу 3-чү орун алдым. Ошо 2017 жылы мен күмүш алгам. Дагы бир аз кыйыныраак болчу ошол кезде. Бирок мен токтобой максатына жетем, кудай буюрса деп ошо бул жылы 1-чү орун алдым алтынды.
Айбике 2 жылдан бери Малайзиядагы жеке менчик университетте журналистика, маркетинг айтистигинде окуп жатат. 4-5 жылда эркин сүйлөгөн спортсмен университетте жеңилдетилген шарт менен билим алууда. Окууну аяктагандан кийин спорттон тышкары маркетинг тармагында өз ордумду табам деген ишенимде.
Негизи мен гуманитардык адаммын. Ошон үчүн кандай десем, жаңы нерселерди кылганды жакшы көрөм. Мисалы үчүн маркетинг бул деген ар кандай компанияга жаңы нерселерди алып келиш. Негизи ошон үчүн мага аябай жагып атат.
Айбике жашоосунда спортту биринчи орунга коет. Бирок машыгуудан кийин бош убакытта бала кезинде ойногон пианино, бий ийримдерине такай барат. Малайзиядагы Айбике билим алып жаткан окуу жайда кыргызстандык 34 студент бар. Алардын окуу жайдын коомдук маданий иштерине аралашуусуна Айбике жетекчилик кылат.
Сун Шамбетовтун баяны болду. Айбике Исаева тууралуу видеону сиз биздин сайтыбыздан дагы көрө аласыз. Дареги Азаттык чекит орг толкундан алыстабай туруңуз. Саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Бүгүн 18 апрель, күнгө шаршемби, студияда Элиза Кегендаева. Алдыдагы жарым саатта бүгүнкү күндө Кыргызстанда насыя алуучулардын саны 214 000 адамга жетти. Өлкөдө насыяны туура пайдалануу маданияты калыптанып келатабы же жокпу?
Ар бир үйдүн насыяны алдынан өзүнүн финансалдык каражаттык мүмкүнчүлүгүн эсептеш керек. Аябай жакшы.
Ошондой эле азыркы кыргызстандык түрмөгүн сунуштайбыз. Бүгүнкү каарманыбыз Чыңгыз Тукеев бир жашка чейинки ымыркайларды укалоо менен алектенет. Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Толкундан алыстабай туруңуз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырат.
Рахмат. Венеция комиссиясы камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин абалына тынчсызданууусун билдирди. Венеция комиссиясы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев бул уюмдун кезектеги жыйынына катыша албай калганына терең тынчсызданууда. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна партиянын юристи Таалайгүл Токтокунова билдирди. Токтокунованын айтымында март айында Текебаевдин атына чакыруу келген, бирок ал камакта жатканына байланыштуу жыйынга катыша албай турганы тууралуу жооп жөнөтүлгөн. Бүгүн ошол катка комиссиянын төрагасы Жанни Букиккодон жооп келди.
Атамбаев Өмүрбек Текебаевдин иш козголгондо эле венециялык комиссияга мүчөлүктөн чыгарып салгыла деген катын жөнөткөн. Бирок бүгүнкү күнгө чейин мүчөлүктөн чыгарып салынбак турмак, сессияга чакырып, каттарын карап жатканы ушул венецианская комиссиянын демократияны, мыйзамдуулукту биринчи караганын белгилеп жатат.
Деди Атамекен партиясынын юристи Таалайгүл Токтокунова. Венеция комиссиясы Европа кеңешинин укук аркылуу демократия үчүн комиссиясы жыйындары Австриянын борбору Вена шаарында өтүп турат. Негизгиши конституциялык укукка байланыштуу мыйзамдарды анализдөө. Камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаев Орусия жаранынан пара алган деген айып менен 2017 жылы февраль айында камалып, кийин 8 жылга кесилген. Өзү муну оппозициялык ишмердүүлүк үчүн бийликтин куугунтугу деп атап келет. Кытайдын Синжаң аймагында 10 000 деген адам кармалган. Кытайдын батышындагы Синжаң аймагындагы уйгурларды жана башка мусулман азчылыгын куугунтуктоодон улам 10 000 деген адам кармалган. Бул тууралуу Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаментинин өкүлү Лаура Стоун Бээжиндеги жыйында билдирди. Анын сөзүнө караганда, саясий тарбия берүү деп аталган борборлордо жапырт камоолор үрөй учурган абалды элестетет. Биз Шиңжаңдагы уйгурлардын жана мусулман азчылыктарынын укуктарын чектөө күчөгөнүнө тынчсызданып турабыз, деди Лаура Стоун. Ал Шиңжаңдан алынган маалыматтардын аздыгы кармалгандардын так санын билүүнү кыйындатып жатканын, бирок алар жок эле дегенде 10 000 деген адамдар экенин белгиледи. Жергиликтүү бийликтер акыркы 2 жылда Шиңжаңдагы борборлоштурууну жана ислам жикчилдерине кол салууларынын санын азайтуу үчүн көзөмөлдү абдан күчөткөн айтылат. Укук коргоочулар жана диссиденттер динге, маданиятка, эркин жер которуу укугуна көзөмөл буга чейин болуп көрбөгөндөй күчөгөнүн белгилеп жатышат. Шинжаңда адамдар чет өлкөгө чыкканы жана өтө динчил деп табылганы үчүн да кармалганы тууралуу маалыматтар бар. Эркин Азия үн алгысынын маалыматына караганда, быйыл январь айында Кашкардын өзүндө эле 120 000 адам кайра тарбиялоо борборлорунда болгон. Кыргызстанда активисттер президенттен коррупцияга каршы күрөштү тездетүүнү талап кылышты. Коомдук келишим платформасы коррупция менен күрөш жана саясий куугунтукка кабылгандар туурасында президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Кайрылуу жазгандар коопсуздук кеңешинин 8 февралдагы отурумунда айтылган сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарын реформалоо, коррупциядан тазалоо боюнча мамлекет башчынын демилгелерин колдоого алаарын, бирок ага олуттуу каршылык көрсөтүлүп жатканы байкалганын белгилешкен. Ошондой эле президенттен бул тармакты реформалоону жана коррупцияга каршы күрөштү тездетүүнү талап кылышкан. Президентке кайрылгандар ошондой эле мамлекет башчыдан мамлекеттик бюджеттен каржыланган КТРК, ЛТР, 5-чи канал, пирамида телеканалдарынын жарандык активисттерди, журналисттерди, укук коргоочуларды жана саясий атаандаштарды күнөөсү далилдене электе каралоо жүргүзүшүн токтотууга чакырышкан. Кайрылууга укук коргоочулар, коомдук ишмерлер кол койгон. Бишкекте мектепте окуучуга кол көтөргөн мугалим иштен кетти. Мектепте окуучуга кол көтөргөн мугалим арызын жазып иштен кетти. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек мэриясынын басма сөз кызматынын өкүлү Калперизат Айдарбекова билдирди. Анын айтымында окуя Бишкектеги номер 20-чы окуу тарбиялык комплексинде математика сабагында болгону аныкталды.
20-чы жана окуу тарбиялык мектеп комплекси барго, ошондо болгон экен. Математика сабагынын мугалими 7-чи Г классынын окуучусунун ушу урганы берилди. Анан бул боюнча иликтөө үчүн атайын комиссия түзүлдү. Комиссия өтүп, анан ошо 7-чи класстын баласы менен ошо ата-энесин сүйлөшүптү. Апасынын эч кандай эмеси жок. Математикадан берген мугалим жумуштан арыз жазып кетти.
Социалдык тармакта мугалимден окуучуга кол көтөргөнү тартылган видео кызуу талкууга түшкөн. Кыргызстандык режиссердун тасмасы эл аралык фестивалга катышат. Кыргызстандык режиссер Гүлзат Эгембердиеванын жаргылчак даректүү тасмасы Германияда өтө турган эл аралык этнографиялык киного катышат. Бул тууралуу фестивалдын расмий сайтында жазылды. Маалыматка караганда, быйыл 25-чи жолу уюштурулуп жаткан фестиваль 9-чу майдан 13-чү майга чейин Германиянын Кобленц шаарында өтөт. Фестивалдын программасына 34 мамлекеттин режиссерлорунун эмгектери киргизилген. Кыргызстандык режиссердун тасмасы 4 муундагы аялдардын күнүмдүк жашоосу, тарыхы, ишеними, кечээги, бүгүнкү жана келечектеги дүйнө таанымын талдаган. Элиза, кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Зайырбек Бактыбаев соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда насыя алуучулардын саны 214 миң адамга жетти. Банктан карыз акчаны эң көп алгандар Ош облусунда, эң азы Ысык Көл облусунда экен. Буга чейин насыясын убагында төлөй албагандардын күрөөгө койгон үй мүлкүн алардын уруксаты жок сатууга тыюу салууну сунуштаган мыйзам долбоору иштелип чыгууда деп айтылды эле. Ошол демилге эмне болду? Деги эле Кыргызстанда насыяны туура пайдалануу маданияты калыптанып келе атабы же жокпу? Алдыда мына ушул багытта биз эксперт аналитикалык борбордун жетекчиси Улук Кыдырбаев менен бактыгүл Чыныбаева маектеште.
Кыргызстандагы элдин насыя алуу жана насыяны кайра кайтарып берүү маданияты канчалык деңгээлде?
Эми бул жерде эң негизги көрсөткүч жана насыяны бергенден кийин кайсы канчасы ошо кайтарып берип атат да. 99% кайтарып берип атыптыр Кыргызстанда. Аябай жакшы бир көрсөткүч. Бул эмнени айтат? Бул биринчиден биздин Кыргызстандын жарандарыбыздын жоопкерчилиги аябай бийик. Ошол себептен менин оюмча бул жерде насыя маданияты чындыгында бизде аябай чоң эле, бирок ошол эле убакта билими аз мен деп ойлойм. Себеби дегенде бул жерде мындай болуп атпайбы, ар бир үй бүлө насыянын алганын алдынан өзүнүн финансалык каражаттык мүмкүнчүлүгүн эсептеш керек. Аябай жакшы. Себеби дегенде биздики мындай эле болуп атпайбы? Биз кээ бир жерде, мен өзүм эле негизин айтып кетейин, мен биринчи насыя алып атканда менин өзүм айлыгым, акым ошол убакта 20 000 сом эле. Анан мен бир насыя алып атканда ойлогом да, бир насыя алып туруптур 15 000 сомдон кайтарып төлөсөрсөм болот депчи. Бирок бул жерде банктардын система негизинен карайт да, эгерде сенин айлыгың, акың, айлыгың ай сайын 20 000 сом болсо, сен боло турган ошо насыянын өлчөмүн, айлык төлөмдөрүн эң болгону 6 же 7 000 сом ала аласың. Себеби дегенде 13-17 000 сом, бул 13-12 000 сом бул сенин жашоого кетип атат да. Ошон үчүн бул аябай маанилүү. Бизде тилекке каршы кээ бир үй бүлөлөр мындай насыя ала алып туруп өзүнүн мүмкүнчүлүгүн чегин билбей кээ бир убактарда көбүрөөк алып коюшат да. Ошон үчүн бул аябай билим негизинде болуш керек.
Банктардын өзүнүн дагы пайыздык үстөктөрү абдан жогору деп айтышат. Көп эл ошого нааразы болушат. Кээде төлөбөйбүз дегендер дагы ушундан улам айтып чыгышат да. Мисалы 30%, 35% жогору болгон баягы мындайча айтканда пайда көргүсү келген банктар, майда банктар, микрокредиттик уюмдар да пайда болду да. Ошолордун ишин бир жөнгө сала турган, пайыздык үстөктөрдү мындай бир чектей турган мыйзам долбоорлору, мыйзамдарды кабыл алуу керекпи бизге?
Эми эсиңерде болсо ушундай бир мыйзам кабыл алынган убагында, ал деген мыйзам о расставчичестве деген болгон. Ал жерде эң негизги максат бул жана пайыздын чегүү боюнча коюлган.
Чектөө
боюнча коюлган Нацбанктын тарабынан. Бирок бул жерде бир нерсени түшүнүш керек да. Бул каражаттык жана институттардын банктарды кош микрофинанс бул эле ишкерлик да. Булардын эң негизги максат кызмат көрсөтүү менен пайда көрүү. Бул эми баарыбыз түшүнүш керек, бул социалдык тармак эмес. Бул ишкерлүк. Анан ошонун негизине бир да нерсени түшүнүш керек. Мисалы сиз картош жана чипс сатам дейсиз. Чипс сатып атканда бул баасы эмнеден түзүлөт? Бул биринчиден картошкадан сатып алып аткан картошканын баасынан түзүлөт, туурабы? Өзүнүн баасын чыгашасы кандай болуп атат? Тилекке каршы акча да ушундай болуп атпайбы? Каражат Кыргызстанда сырткы мамлекеттерден келет. Каражатта товар түрүндө сатып алынып алып келет. Мисалы дүйнөлүк бир каражаттык институттан насыя алып атканда банктар аларды алардан бир процент менен алат. Эми бул жерде бир нерсе бар. Кыргызстан дүйнөлүк каражат рынокто эң бийик риск менен саналат. Себеби дегенде биздин өзүбүздүн мамлекетибиздин жакында эле болгон эгемендик рейтинг берилген. Буга чейин 25 жыл бир да мындай калыс институт бизге мындай рейтинг бермей жок да. Ошол үчүн биз дүйнөгө Кыргызстан жөнүндө сурасаңыз, бул кайсы мамлекет деп сурайт, анан ошол жерге акча бергенге канчалык рисктүү, ошол үчүн аябай чоң бир. Ошол себептен бизге Кыргызстанга келген акчанын баасы бийик болуп атат. Мисалы мен билгенче бул жерде эле жана оптовый деп коет го, оптовыйлер компаниялар бар. Булар акчаны бизге сатып атканда 12% менен сатат, 10% менен сатат. Анан бул банктар жана микрофинансылык компаниялар бул каражатты алып атканда канча менен сатыш керек? Албетте бул жерде баягы эми ар жерде эле ак менен кара болбойт да. Булардын эле арасында мындай тартипти бузгандар бар. Абалын көрүп туруп бул жерде көбүрөөк пайданы көрөйүн деп бар. Ушундай да бар. Эми ансыз жок да.
Ушул жерден дагы бир суроо пайда болуп атат да. Ушул насыя алып жатканда күрөөгө койгон мүлк ээсинин укугу болот да. Ошол нормативдер, мыйзамдар бизде толук кандуу жетиштүүбү?
Толук кандуу жетиштүү бар. Бирок бул жерде жана мыйзамдын ичинде жазылган да, жана гражданский кодексте. Мен сиз менен мындай келишим түзгөндө, мисалы мен сизде, сиз мага акча берип атканда, насыя берип атканда, мен бул насыяны кайтарып берүү эмне менен кепилдик бере алам? Өзүнүн мүлк менен. Каражат болгондон кийин кепилдик болуш керек кайтарып берүү боюнча. Ошол үчүн мүлк берилет да. Бул эки тараптуу болуп атпайбы? Анан ошол үчүн мен ойлойм, албетте жана банктардын да жоопкерчилиги бар, микрофинансылык жоопкерчилиги бар. Каалаган эле адамга, каалаган эле жарандага ушул кредитти ал деп эле турбай, анын ордуна ар бир мына кардардын мүмкүнчүлүгүн изилдеп, талкыптап, эгерде
төлөй ала турган
төлөй ала турган эгерде риск көрсө айтыш керек. Урматтуу мисалы Улук мырза, биз сиздин жана финансылык абалыңызды көрүп атабыз. Эгерде бул насыяны алсаңыз, кайра төлөгөнгө оорураак болот сизге, балким азыраак акча албайсызбы, анан узак мөөнөттүү. Биз сизге мындай жардам берет, бул партнердук бир мындай мамилеси болуш керек. Албетте бул жерде сиз толугу менен турасыз.
Адамкерчиликтик бир адамдын өзүнүн жеке ресурстук көз карашы болушу керек турбайбы бул жерде?
Албетте, албетте. Бул сөз түрүндө ар бир жаранда өзүнүн мүмкүнчүлүгүн билиш керек жана ошол эле банктар, микрофинансылык компаниялардын да жоопкерчилиги бар. Ар бир жаранга бербей эле туруп, себеби дегенде 2008 жылы Америкада чоң жана дефолт болгон, билесиңер.
Ооба, каржылык кризис башталды.
Каржылык кризис эмне себептен болгон? Бул баягы эле банктардын, финансылык институттардын каалаган адамга, каалаган өлчөмдө, ошо каалаган акча берилген да, кредиттерди. Төлөй алабы, төлөй албайбы, ал деп эле туратышат. Ушу албетте ушундай кризиске алып келген. Бирок бизде эми жана мен көрсөткүчтөрдү айтып кетпедимби? Бизде 99-98% мына берилген насыялардын баары кайтарылып келип атат. Бул аябай жакшы көрсөткүч. Дүйнөдө ушундай көрсөткүч аз. мамлекеттерде. Бул жана биздин өзүбүздүн маданиятыбызды жоопкерчилик сезимибизди көрсөтүп атат да кыргызстандыктар. Бул жерде эң негизги жана элди мындай долговой яма деп коет. Ошого алып барбай, тескерисинче ар бир кардарга ушул чыгуу жолун көрсөтүп, бул финансылык институттар иштеш керек. Мен билгенче кээ бир институттар ушундай иштеп турат. Алар мисалы кардарлар келип туруп, өзүнүн абалын түшүндүрсө, мисалы ким мына кирешени тапкан үй бүлөнүн мүчөсү мисалы бир кыйынчылыктар болуп жумушсуз калган себеби болуп себеп акча таба албай барып туруп банк менен сүйлөш керек да. Мына мисалы эми мындай караңыз, абалыбыз мындай болуп атат, тилекке каршы азыр мына кирешебиз же пайда мына айлыгыбыз төмөндөп кетти деген ошол себептен биз кредитти бир жарымжылдыкка мындай
узарталы
деп эми бул эң негизги бул жерде мындай сүйлөш керек да ар бир институт менен.
Демек диалог аркылуу баардык маселени чечсе болот.
Чечсе болот, сөзсүз болот. Себеби деген банктарга да банктардын жок бул адамдын үйүн алайын сатайын деген бир да банктын менин оюмча кызыкчылыгы жок. Себеби деген бул жерде социалдык жоопкерчилиги пайда болуп атат да. Бир үйлөн бир эле үй болсо аларды кандай ошо үйдөн куйт деп бул жерде моралдык тароо бар да. Ошон үчүн банктар менин оюмча 100% түшүнөт. Кой бул үй бүлөнүн тескерисинче бир жардам берели, албетте насыядан бошотпойбуз. Бул деген анда банктар анда банктар иштеп алат да.
Мыйзамдык жоопкерчилиги да бар да.
Бар да, анан мисалы ойлоп көрсөңүз, мейли аз биз мына жана социалдыкка жоопкерчилигине чакырып, ар бир банктарга басым кылсак, эртеси күнү мисалы мындай теория да тоо. Бул банктар насыя бербей калса эмне болот анда? Биз бул жердин бул тарапта ойлош керек. Ошол үчүн менин оюмча бул жерде тез арада чечим калбай, баарыбыз чогуу бир кандайдыр бир чыгыш жолун табышыбыз керек да, иш чараларды чогуу иштеп чыгып.
Чоң рахмат сизге, бизге абдан кызыктуу маек куруп бердиңиз. Урматтуу Азаттык Уналгысынын көрөрманы жана угарманы, бүгүн биздин студияда биз эксперт аналитикалык борбордун жетекчиси Улук Кыдырбаев мырза болду. Улук мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Сизге да чоң рахмат.
Маекте кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева жүргөздү. Ушул эле маектин видеосун биздин сайтыбыздан толук көрсөңүз болот. Дарыга азаттык чекит ор. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. АКШнын борбордук чалгын кызматы ЦРУнун башчысы Майк Помпео Түндүк Кореянын президенти Ким Чен Ын менен жашыруун сүйлөшүү өткөргөн. Америкалык маалымат каражаттарынын кабары боюнча жолугушуу 2 жума мурда Пхеньянда өткөн. Кыргызстанда улуттук энергохолдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиев кармалды. Ал Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Орусияда Телеграмды колдогон активисттер административдик жазага тартылды. Москва соту шаршемби күнү Pussy Riot Punk тобунун мүчөсү Мария Алехинаны 100 сааттык милдеттүү жумуш кылуу түрүндө жазага тартты. Ал Орусияда сот аркылуу бөгөт коюлган Telegram мессенджерин колдоп чыккан. Кыргызстандык режиссер Гүлзат Эгембердиеванын Жаргылчак аттуу даректүү тасмасы Германияда өтө турган эл аралык этнографиялык кинофестивалга катышат. Бул тууралуу фестивалдын расмий сайтында жазылды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан толук окусаңыз болот. Орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга жайгаштырылган. Студияда Элиза Кененбаева, бирөөбүздү улантабыз. Кезекте азыркы кыргызстандык түрмөгө анын каарманы 31 жаштагы Чыңгыз Тукеев, жаш балдарды укалоочу Адис. Анын бейтаптары 1 жашка чейинки ымыркайлар. Чыңгыз экинчи топтогу майып, анын көрүүсү начар. Күнүмдүк кыйынчылыктарды тоготпогон жигит жашоосун нарестелерсиз такыр элестет албайт. Чыңгыздын жашоосу тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Тонус бар экен э? Азыр канча ай болдуңар?
3 ай.
Көлүктөр бүттүбү? Пока чечинпей турайын, а то үшүп калбасына.
Бойтойгон бөбөктөрдүн баардыгын Чыңгыз адатта ушундай суроолор менен мээрим төгө эркелетип тосуп алат. Жаш Адис ар бир мыркайдын тулку боюнун өзгөчөлүгүнө маани берип, өз ишин так аткарганга тырышат. Алгач баланы чочуту албаш үчүн укалуу процесси бутунун учунан, манжалардан башталат экен.
Бир жашка чейин 2-3 жыл алып койгон жакшы да балгач. 2-3 айында, 6 айында, 9 айларында алып коюш керек да. Если мындай проблемный болсо, анда уже почаще алыш керек. Ар бир баланын мышцалары, түзүлүштөрү керек, слабый, керинг, в тонусе. Ар биринин өзүнчө подход керек да. Багач, чоң киши менен кичинекей баланын айырмасы эмне? Просто булар айта албайт да, кайгы ооруп атат, эмне ошо. Анан өзүн чувствовать этиш керек да, кол менчи. массаж деген жакшы уктап, бою өсүп, активный болуп калат да. Склонностьтер снимать этесиңби? Жаткан бала уже переворачивать баштайт, оңго солго.
Ар бир нерсеге чыңгыз жарым сааттан убакыт бөлөт, бирок айрым учурда ал калуу убактысы ымыркайдын маанайынан да көз каранды болуп калат дейт ал.
5-6 айдан кийин уже чочоо кепсетти. Анан алдап, биянан чыгып, тянан чыгып, ойноп анан кийин жаза баштайсыз да. Анан такыр эле болбой калса, анан кийин ортодон операция пеленка деген бар, жаап коюп анан массаж кылабыз да. Такыр болбосочу.
Өзүңүздү
жүзүңүз көрсөтпөйбү? Булар мындай көрбөсө ыйлабейт, жата берет да. Ата энеси жанында болсо кармап турат пеленкасын, массаж кыла берет.
Мүчөлүк Жанелди ата энеси укалоочуга бүгүн биринчи жолу алып келишти. Атасы Таганбектин айтымында ал Жанелден улуу кызы Арукени да массажга ташып жүрүп, анын пайдасын байкаган.
Ушу Чыңгыздын массажылатканын көрүп, мага массажылаткандай сезилет да. Мен өзүм эс алам аябай. Кызым аябай эле үйгө барганда магдырап уктайт, 2 саат кыймылдабай уктайт. Улуу кызым дагы ошондой кадимкидей берет да, өзүнүн билдирүүсүн берет да, өзүнүн күлкүсү менен сүйлөгөнү менен аябай. Уже бир 5-6 жолу келгенден кийин кыймылдары өзгөрөт. Кыймылдары тез болуп калат, бат болуп калат. Азыр мына улуу кызым деле ошо алып келгенбиз, ал чыкканда менден ашып кетет кээде.
Эки кызын атасы Таганбек бул жерге баласын укалоого алып келген аз сандаган аталардын бири. Адатта бейтапканада бала көтөрүп кезекке тургандардын дээрлик көпчүлүгү энелер боло турган.
Эми бул менин оюм мурунку баягы союз убагындагы же ага чейинкиби тенденция уже бүткөн да, бүттү мисалы. Анткени деген мурда баланы садикке эне алып барыш керек, больницага эне алып барыш керек, кийиндириш керек, ичиндириш керек. Бул бүт эненин моюнунда болчу. Азыр өзүнчө агым пайда болду, байкасаңар. Больницага барсаңар, школага барсаңар, очередьте ким турат, мисалы балдар менен аталар турат. Паркка барсаңар, карселерде ким турат, аталар мисалы көбүнчө. Көбүнчө деп айтпайм, бирок көп да бар да, эне, башта энелер менен тең эле. Бул туура эле агым деп ойлойм да мен. Бул мага жагымдуу, анткени балаң менен убакыт бөлө атасың мисалы. Анан кийин деле ошонун акыбети болот деп ойлойм да, баладанчы ошого байланыштуу болушат да.
Ошентип Чыңгыз күнүнө Жанелөөдө 10 чакты мыркайды кабыл алат. Айтмакчы, укалоо процессинен бир күнү 300 сом турат. Бишкектеги 18-чи бейтапканада 10 жылдан бери эмгектенип келе жаткан жигит соңку убактарда кардарлары көбөйө баштаганын жана анын себептерин айтып отурду.
Бойунда бар аялдар просто туура эмес тамактангандандбы, экология биздин ошолордун баары билетет го дейм да азыркычы. Анткени көп эле отурушат, компьютерде отурушат, көп кыймылдашпайт, көп баспайт, прогулкага көп чыкпайт. Ошонун баары эле влияет этип эле, анан кийин почти каждый второй эле ушу то дисплазия болуп, то гипертонус болуп эле көп келип атат да балдарчы азыр.
Саат 16:00 бейтапканада кишинин саны азайып, 3 күн аяктай баштады деген менен Чыңгыздын иши андан ары бейтаптардын үйүндө болот.
Жакын арада эле Акынбаева Тыныстанова деле кичинекей балага массаж бар, надому. Ошолорго азыр массаж кылабыз. Алар келгенге мүмкүнчүлүгү жок, балдар кичинекей. Анын үйүнө чакырышкан, ошо үйүнө барып массаж кылам, буюрса.
Демек жумуштан кийин дагы жумушка бара турбайсыз?
Жумуштан кийин жумушка, жумуштан кийин жумуш, жумуш болуп турат да кечке чейин. Чынтип эле иштемей кечке чейин ошо надаму.
31 жаштагы азиз жигит өзү экинчи топтогу майып, көзү 10% гана көрөт. Жарыкта киши же буюмдун сөлөкөтүн гана айырып көргөн жигит бейтаптарды кабыл алып жатканда аларга сыр бербей өз ишин таң аткарат. Кирээлди күнү кечке элге балдарга жардам берген азиз сыртка чыкканда кайра өзү бир аз жардамга муктаж болуп калаарын жашырбайт.
Извините, какую машину ждете? Если 147 уйдет, скажете, да, пожалуйста, это не уж. И 147, да?
Хорошо.
Турганда токтоп. Эми чөйрөм билем да машинка номерлеринчи. А мындай кираткандай мындай кармаш кыйыныраак да. Өзүмдү эмес эсебин деле да. Мындай кыйынчылык деле кылбайт ал. Биз адамдар азыр мындай жакшы эле сурасаң жардам берет. Түшүндүрүп мындай кайрыгер мобиля кылбайт да адамдарчы. Бир кызык окуя болгон машинкадан. Отурсам пусо эле болчу да, анын аркасына отуруп алайын деп тиги жаштады эми астына келсе чоң киши келет да туруп кетти да. Аркасына барып отурайын десем балдар отуруп тур да, бирөөнүн үстүнө отуруп атпайбы. Анан аларга кандай Бир эки саатка аябай жагымдуу маанай калтырдым го деп кечке күлүп барышты да. Өзүм жок, байке отуруңуздар да, анан мен жок туруп эле турам деп анан өзүм жаман сезип кеттим да ошондочу.
Так, 32.
Ой.
Кечиресиңер.
Так, эме иштебейт окшойт домофонучу. Деле кире беретчи, басканда иштебейт атат. Фонарикти күзүп алып баам деп кирем да, биринчи киргенде сүйгөстү көндүрүп анан кийин. Так, бир. Не, бүгүн биринчи жолу келип атам ошон үчүн. 2. Жакта бир жерде лифт бош керек да, негизичи.
А, ну могу жакта экен.
Так. Что там не открывается? А, саламат спойсал. Кирилли. Кандай сыңар?
Жашыңыз келиңиз.
Киргенден кийин сөзсүз түрдө колду жууш керек. Так, каякта жыткы мылысы. Мынаки. Экен кичинекей бала жасаганда кол таза болуш керек да. Кумаштайга. Колду жууп алабыз. Колго сөзсүз түрдө көңүл буруш керек да. Анткени бул биздин основной эме да, намты алып жетүү органыбыз колда. Колго жетин сөзсүз түрдө колду жакшы карап жүрүш керек да.
Чыңгыз медициналык академиянын 2 жылдык окалоочу окуусун аяктаган. Анда Гүзазиз жана көрүүсү начар башка курдаштары менен бирге окуган. Айтмакчы, анын бир тууган карындашы да окалоочулукка окуп, ушул тапта Токмоктогу бейтапканада иштейт.
Эми китеп окуй албай калгандыктан биз диктофон менен окудук да. Диктофон менен окуп 2 жыл. Кадимки эле анатомия, физиологияны окуттуу мафокорпустан, медакадемиядан. Биринчи ошо основасын билип туруп, андан кийин массаж кылыш керек да. Негизи адам зрениясы сабы болгондон кийин колу сезимтал болуп калат да, сезим күчтүү болуп калат да, сезимтал болупчу. А мен деле башында болгондо мен кантип окумак элем, уже окуй албай калдым деп андан кийин көзү көрбөгөн кишилер көргөндө өзүм уялдым да, чын айткандачы. Анда көзү көрбөгөн кишилер эле эмнетип жүрөт, колу жок, буту жоктор деле иштеп жүрбөйбү? Анан кийин өзүм деле ошолорду көрүп стимул болду да матчы, аябайчы.
Чыңгыздын ата энеси үй бүлөсү Токмокто жашайт. Ал былтыр тапкан акчасын топтоп, ишинин жанынан бир бөлмө үй сатып алган.
Бул менин кичинекей кухням, эчтеке деле даярдабайбыз, даяр эле оокат алып келип туруп эле тамак ашты алып келип салыптыр, жылытып эле жеп алмай эчкисин, эртең менеңсин. Кечинде келе эле жатмай да, ал деле кеч келет, мен да кеч келем, тамак салмакчыларга убакыт деле жок. Убакыт тапсаң кухня жок дегендей.
Мында Чыңгыз кичүү карындашы менен жашайт. Эртеден кечке элдин дене боюн калыбына келтирген укалоочу жигит үйдө өзүнө көңүл буруп күнүгө жасап турат.
Ишимден башка эрте келип калсам, чарчабай калсам, мыякта музыка коюп кичине бийлеп тербеп тербеп анан йога кылып коем. Бир саат, бир сааттай. Өзүм жакшы сезип калган, анткени өзүңдү карап турбасаң жумуштан кечке иштейсиң да, отуруп иштейсиң, туруп иштейсиң, өзүң сезесиң да осанкаң кыйшайып баратат, ошолорду жасап. Башка да элек жок, ошо өзүм менен өзүм.
Он жыл ичинде жүздөгөн аристе менен таанышып, алардын ден соолугуна кам көргөн жигит азырынча үй бүлө күтө элек. Жашоосун балдар селестете албаган Чыңгыз келечекте өзүнүн балдарын эркелетип мээримин төккүсү келет.
Үй бүлө курам деп эле аракет кылып атам, анан жолдон кетип барат жакшы кыздарды көрбөй калам, таанышам депчи, чоң жолуп калат деп коркосуң да. Балдарды абдан жакшы көрөм, кээде мынтип отуруп балалуу болсом деп кетем да. Пациенттер малдар эмнетип албайсың деп кучактап өпкүлөпчү, кээде өзүнүкүн келип кетет да, анда өзүң карманасың конечно. Ошо үчүн болгум келет конечно, балалуу болгум келет.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бүлдөгө келгенде беши кыры менен фасолаттагы кетканда кошок менен жокто мен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдарды, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен Сыяванда баарлашабыз.
Ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дариги азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окусаңыз болот. Андан тышкары биздин видеолор, жаңылыктар баардык социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылган. Ал жактардан Кыргыз азаттыгынын алгысы же болбосо азаттык медиа деген аталышта издесеңиз болот. Атап айтсак, биз Инстаграмда, Твиттерде, Фейсбук Одноклассникиде жана Моймирде дагы барбыз. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.